Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfonul emisiunii, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, care este doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea noastră, ca întotdeauna.
Mă bucur să vă găsesc și să continuăm studiul nostru.
Ne-ați vorbit, începând de săptămâna trecută, despre lecția persecuției și ne propuneți un miniserial pe tema aceasta, lecția persecuției. Ne-ați vorbit despre închiziție săptămâna trecută și cu siguranță ascultătorii s-au îngrozit în momentul în care au aflat cât de dură a fost închiziția. Și de aceea vă întreb astăzi, în această miniserie, despre ce ne veți vorbi?
Astăzi aș dori să vorbesc despre Holocaust, despre cea mai teribilă formă de distrugere în masă care a existat în perioada noastră, perioada părinților noștri, în timpul celui de-al doilea război mondial.
Altă groază.
Teribilă.
Ce a dus la nașterea Holocaustului? Ce i-a determinat pe unii oameni să-i urască atât de mult pe alții încât să vrea să-i distrugă și încă în modul cel mai crud?
Exact acest lucru îl auzim întotdeauna pe buzele oamenilor când discută subiectul acesta, când vizitează monumente consacrate acestui Holocaust. Ceea ce mi se pare și mai dureros este că foarte mulți oameni încearcă să nege. Deci vă dați seama, un eveniment care a avut loc în perioada noastră. Nu, nu e adevărat, n-a fost așa. Din acest motiv, oamenii au încercat să facă fel de fel de monumente ale Holocaustului. Cel mai interesant monument este cel din Ierusalim, care se numește Yad Vashem și care ar putea fi intitulat Monumentul Numelui. E foarte interesant. Yad Vashem, Monumentul Numelui. Iar un text spune așa: ne-au luat tot ce am avut, case, bunuri, ne-au luat libertatea, ne-au luat viața, dar nu ne pot lua numele. Monumentul este făcut în cinstea a 6 milioane de oameni care n-au un mormânt. Lucru cel mai, să spunem așa, din urmă al unui om, acela de a-l întoarce în pământ de unde a fost luat. De acolo ai fost luat, acolo să te întorci. Oamenii aceștia nici măcar un mormânt nu au, pentru că au ieșit pe coșul crematoriilor. De aceea monumentul este făcut în cinstea numelor. Ultima sală este sala numelor, cu dosare, unde datele fiecarei persoane care au putut fi găsite sunt puse acolo, toate datele de identificare, despre viața lui, despre opera lui, despre munca lui. Așa că lucrul cel din urmă care îl poți face pentru un om este să-i păstrezi numele. În același timp, ca să închei această idee, primul lucru pe care un om îl primește când intră în împărăția lui Dumnezeu este un nume nou. Iată că numele, în conceptul biblic, în conceptul vieții lui Dumnezeu, este cel mai important. Așa că, acum când vom vorbi despre momentul acesta extrem de crud al Holocaustului, o să vorbim ceva mai mult despre om, despre numele lui și despre ce fel de nume vom lăsa în urma noastră.
Abia aștept să ne spuneți lucrurile acestea, pentru că eu vreau să mărturisesc. Eu m-am născut la 10 ani după război, în orașul Iași, cunoscut printre altele și pentru grozăvia pogromului care a avut loc în 1941. Am locuit pe o străduță în care erau mulți evrei. Mai mult de 3/4 din străduța aceea era locuită de evrei. Și unii dintre ei, cei care scăpaseră de la Auschwitz, de la Birkenau, de la Ravensbrück, una dintre vecinile mele, care îi spuneam bunica Clara, nu era întreagă. Săraca se întorsese cu o problemă psihică. La intrarea în lagăr i-au smuls copilul din brațe, copil de țâță, și un soldat neamț a băgat baioneta în el. Și pentru că ea a zbierat ca o mamă disperată, a tăiat-o și pe ea cu baioneta, a înjunghiat-o. Dar ea a scăpat cu viață. Oamenii aceia mi-au arătat numărul tatuat pe mână. Mi-au povestit grozăviile prin care au trăit. Toți aveau ceva. Dar ce este foarte interesant este că n-am cunoscut niciunul care să nu creadă în Dumnezeu. A fost singura lor speranță.
Într-adevăr, oamenii au ridicat aceste monumente pentru ca să se poată spune celorlalți că așa ceva a existat. Mă gândesc la istoria evreilor care, după cucerirea Canaanului, cele 2,5 semințiști din partea răsăriteană a țării, din Iordania de astăzi, au ridicat un monument pe malul Iordanului. Monument care a cât pe ce să provoace un război. Și au spus, nu, noi nu am avut alt gând decât unul singur. Acela că suntem un singur popor și noi, cei de la răsărit, am participat cu voi, cei de la apus, la cucerirea țării. Copiii noștri, după noi, să poată vedea în acest monument că am fost uniți, am participat împreună. Deci, un monument. Ideea acestor memoriale este un monument, că oamenii să știe că așa ceva a existat. Nu e o poveste, nu este o invenție. Este o cruzime inexplicabilă care a existat. De ce a existat? Sunt explicații de ordin material, că evreii erau bogați și să pună mâna pe banii lor. Sunt explicații de ordin intelectual, că erau mai deștepți decât nemții și nu se simțeau prea bine și au vrut să îi termine să șteargă treaba aceasta. Explicația adevărată poate că nu o știm niciodată și stă în străfundul inimii omului, o inimă rea, o inimă geloasă, o inimă răzbunătoare, o inimă lacomă, o inimă fără Dumnezeu. Asta este baza. Ceea ce eu am subliniat este faptul că educația, cultura, știința și civilizația nu l-a făcut mai bun pe om. Holocaustul este, aș spune eu, punctul terminus al unei filozofii de câteva sute de ani care spunea așa, prin cultură, prin educație, prin logică, noi vrem să facem o societate mai bună decât cea medievală. Omul era obsedat de ce s-a întâmplat în Evul Mediu, de inchiziție și de alte lucruri rele și dorea să scape. Dar modalitatea pe care a ales-o a fost, într-un singur cuvânt, umanismul. Și iată unde a condus acest umanism cu toate ismele lui, a condus la Holocaust. E drept că ceea ce vă spun eu acum nu sunt de acord foarte mulți oameni cu ideea aceasta, dar aceasta este realitatea. Educația, cultura, știința, civilizația pot să facă o schimbare exterioară. Omul poate fi mai curat, poate fi mai ordonat, poate să miroase frumos, poate să aibă expresii frumoase în discuție, într-un dialog, dar în adâncul inimii lui este cel pe care îl vedem. Crud, rău, răzbunător, ucigaș.
Adică înțeleg eu de aici că poți să-i dai totul, dar dacă iei morala aceea pe care Dumnezeu a pus-o în om, îl faci mai abil în rău, tocmai pentru că are mai multe instrumente prin știință, prin cultură, prin toate astea.
Există în ființa umană ură, răutate, lipsă de milă, cruzime. Există. Dacă acum 2000 de ani îi aruncau pe oameni în arenă și dădeau drumul la animale sălbatice să le sfâșie și să distrau, astăzi aruncă în arenă câini, cocoși sau alte animale, se bat și se distrează. Deci te poți distra cu ce? Cu sângele curgând, cu cruzime. Ce însemnează aceasta? În 2000 de ani s-a schimbat ceva nou? Nu s-a schimbat nimic. E același. Am văzut de curând la televizor cum o femeie a prins-o pe alta pentru probleme din astea familiare, știți dumneavoastră. Și a chinuit-o, a ars-o cu țigară, a înțepat-o, a distrus-o, a nenorocit-o. Și în tot acest timp o alta filma și a pus pe internet distracții. Vă dați seama, nimic nu s-a schimbat în inima omului. Aceeași cruzime, teribilă, ca acum 2000 de ani. Deși spunem că ne-am civilizat, ce a adus civilizația? A adus mecanisme mai perfecționate, dar în inima omului nicio schimbare în bine. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu folosește ca un leitmotiv expresia adu-ți aminte, adu-ți aminte, adu-ți aminte. Este un cuvânt foarte frumos în ebraică, zikron. Adu-ți aminte. E o sărbătoare a aducerii aminte în care ei se opresc în ziua aceea, citesc psalmi, se roagă, rememorează anumite evenimente și spune să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat și să nu mai repetăm greșelile trecutului. Memorialele pe care oamenii le-au ridicat peste tot, o mulțime de memoriale, încearcă să fie o cale împotriva răului. Mi-aduc aminte că eram la memorialul Yad Vashem și în grup erau doi copii sub 10 ani. Regula este ca copiii sub 10 ani să nu intre în memorial pentru că sunt scene destul de tari. E undeva logic. Și atunci copiii ăștia ne aveau ce face și a trebuit să rămân eu cu ei, să stau afară ca restul să meargă. Și unul din acești copii de 9 ani spune ce legi stupide, ce legi stupide. Era foarte, foarte revoltat. Acum, eu n-am comentat și nu vreau să comentez regula aceea, dar m-a impresionat ideea copilului că trăim într-o lume cu legi stupide, iraționale, de foarte multe ori. De aceea, tot ceea ce omul realizează, chiar dacă vrea să facă foarte multe lucruri bune, în ceea ce realizează omul există și o parte bună și o parte rea. Singurul lucru care nu are absolut nimic rău este Evanghelia. Doar Evanghelia este soluția pentru eradicarea totală a răului. De aceea, alături de Holocaust, eu vreau să atașez Evanghelia. Este cel mai puternic memorial care ne poate scuti de a mai repeta ororile trecutului. Aș vrea să citesc un text care mi-a plăcut foarte mult, 1 Împărați, capitolul 20, versetul 31. Aici avem un război între sirieni și evrei. Vedeți că războaiele astea au existat între ei de mii de ani. Tot timpul și-au disputat același teritoriu care și astăzi e tot în dispută.
În Orientul Mijlociu.
În Orientul Mijlociu. Împăratul sirian este încercuit și este captiv într-o cetate. Nu mai avea punct de scăpare. Așa, ultimele zvârcoriri ca să vadă ce are de făcut. Și atunci slujitorii i-au zis, iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt împărați miloși. Să ne punem, te rog, un sac pe coapse, funii pe capete, să ieșim înaintea împăratului lui Israel, poate îți va lăsa sufletul să trăiască. Ceea ce m-a impresionat este expresia sunt împărați miloși. Ce i-a făcut pe evrei să fie mai miloși decât sirienii sau egiptenii sau babilonienii sau asirienii? Ce i-a făcut? Să capete acest apelativ din partea vecinilor sunt împărați miloși. Ce?
Să fie recunoscuți în felul acesta.
Vedeți, e un titlu. Vreau să fac o paranteză. Luăm doar în țara noastră, marii domnitori au un supranume. Mihai, viteazul. Ștefan, cel mare. Mircea, cel bătrân.
Adică înțelept, cu alte cuvinte.
Scoate în evidență anumite aspecte ale lor. Dar avem un domnitor care are un nume foarte frumos. Alexandru cel Bun. Ce l-a făcut să primească acest nume? Știți? Este o problemă foarte interesantă. Pe timpul lui erau războaiele husite din Cehia, unde urmașii lui Jan Hus erau tot timpul sub persecuție catolică și catolicii ăștia când se porneau pe o treabă nu o lăsau până nu o terminau. I-a tocat, deși au rezistat ei destul de bine un timp, până la urmă a fost nevoie să fugă. Și o grupă de husiți a venit în Moldova. Și catolicii i-au cerut Alexandru cel Bun să-i predea sau să-i persecute. Și au spus nu. Sunt frații noștri, sunt oameni buni, le dăm libertatea. Și au avut presiuni asupra lui Alexandru. Nu pot să vă spun că nu am prea multe date dacă n-a avut și consecințe. Știu un singur lucru, că i-a primit, le-a oferit un loc și au construit un oraș care le poartă numele Huș, de la husiți, iar Alexandru și-a câștigat un nume, cel Bun. Vedeți?
Am putea spune că a fost întotdeauna de partea celor oprimați. În perioada lui, polonezii erau oprimați de cavalerii teutoni și a trimis ostași ca să-i ajute pe polonezi.
Omul cel Bun. Observat? Ce este de fapt Yad Vashemul? Un memorial al numelui. Oameni care poartă un nume. Chiar dacă trupul le-a fost distrus, le-a fost ars, le-a rămas un nume. Iar oamenii care s-au comportat cu demnitate, care au salvat oameni în necaz, au primit un nume. Numele se numește Tzadek, adică cel drept. Și omul acesta are un pom acolo pe teritoriul Yad Vashemului, un pom care îi poartă numele lui, fiindcă un om care are un nume bun este ca un pom care va trăi, va crește. De aceea și Dumnezeu spune că omul cel drept este ca un pom sădit lângă un izvor de ape. Omul care are un nume bun, un nume drept, este ca lângă un izvor de ape. Iată că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, a făcut ca împărații lui Israel să fie socotiți oameni buni. Deci ce trebuie să învățăm din lecția Holocaustului? Să ne păzim mai bine, să ne strecurăm mai bine, să trecem de la un partid la altul care e la putere, să fim totdeauna sub protecția puterii? Cam asta învață mulți. Eu nu asta vreau să învăț. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este scutul meu. Eu vă sfătuiesc să stăm sub ocrotirea lui Dumnezeu și să avem bunătatea lui Dumnezeu. Ionatan îi spune lui David: vreau să te porți cu urmașii mei cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Este foarte bine. Să te porți cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Probabil că David a uitat. Aveau probleme, aveau mulțime de necazuri, frământat cu războaie. Și la un moment dat, datorită unor împrejurări, își aduce aminte de această situație, de acele cuvinte ale lui Ionatan. Și întreabă: a mai rămas cineva din casa lui Ionatan? Ce da, a mai rămas. Un copil, da, este olog. Aduceți-l încoace. Vă imaginați un om cu cârje care nu putea merge, abia se chinuia? Ce, tu ești fiul lui Ionatan? Da, eu sunt, Mefiboset. Omul tremura, nu știa ce se întâmplă cu el. Ce, de azi înainte vei mânca la masa mea. Vei fi în categoria cea mai privilegiată a oamenilor. De ce? Vrea să se poarte cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Mefiboset nu era un rival, cum în mod normal era. Casa opusă, nu? Fiul din prințul casei opuse, care oricând putea avea pretenția la tron și chiar a avut-o. Chiar a zis: ei, a venit vremea ca să îmi recapă tronul. Noi când avem un rival, îl trimitem cât mai departe sau, dacă se poate, îl eliminăm. David nu. Este urmașul prietenului meu și trebuie să-i arăt bunătatea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, nu putem să facem o lume mai bună. Nu putem să evităm problemele prin mecanisme umane, prin manipulări umane, prin răzbunări sau prin diplomații. Nu putem să renunțăm la astfel de metode, că nu se rezolvă decât poate de azi până mâine. Dacă vrem să facem o lume mai bună și mai sigură, trebuie să ne asigurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Ceea ce am putut să învăț din aceste memoriale și mi-a plăcut foarte mult, este că sunt scos în evidență oamenii care au avut acțiuni pozitive. Și într-un loc scria un citat foarte interesant, zice, nu este important să ucidem germani, ci este important să salvăm evrei. Scopul nu este să ne răzbunăm, scopul este să salvăm. Mi-aduc aminte că recent, în anul acesta, o persoană condamnată la închisoare a fost eliberată în condiții din astea de revoltă și primul cuvânt care l-a rostit când a ieșit din închisoare a fost răzbunare. Vreau să spun că pe baza aceasta de răzbunare nu poți să construiești o societate nouă. Nu poți să ai pace. Și rezultatul este război. Vrei răzbunare? Ai răzbunare. Memorialul pe care vreau să-l ridicăm este memorialul bunătății și al Evangheliei. Domnul Hristos, pe muntele fericirilor, ne-a prezentat cea mai frumoasă predică în fericiri. Ferice de voi când veți fi persecutați și când veți fi bajocoriți. Ferice de voi. Ferice de cel care rabdă până la sfârșit, pentru că el va primi cununa vieții. Suntem într-o lume unde nu putem să evităm necazul. Nu putem. Asta e lumea noastră. Peste tot sunt microbi, ai bolii, microbi ai răutății, microbi ai răzbunării, care ne înconjoară și care ne marchează mai mult sau mai puțin, dar putem scăpa de aceste lucruri doar prin bunătatea lui Dumnezeu.
Și tot în predica de pe munte, mi-aduc aminte, a spus Domnul Iisus la un moment dat un lucru extraordinar. Faceți-le oamenilor tot ce doriți să vă facă oamenii vouă. Ar mai exista holocaust dacă lucrurile s-ar întâmpla în felul acesta?
Îmi amintesc că marele întemeietor al națiunii moderne indiene, Mahatma Gandhi, era foarte impresionat de creștinism. A citit Biblia și era convins că aceasta ar putea să schimbe lumea. Și era doritor ca în țara lui să introducă Biblia și să-i aducă pe indieni la creștinism, să pună capăt castelor, care era și e o problemă. Și atunci omul a venit în Europa ca să cunoască mai mult pe creștini. Și a intrat într-o biserică. Când a intrat într-o biserică, el arăta, semăna cu cine semăna, i-a spus, tu stai acolo. Atunci a spus, dacă și creștinii fac segregație cum facem și noi, tu acolo, tu dincolo, nu-mi trebuie creștinism. Vedeți dumneavoastră, marea durere este că noi am păstrat doar coperțile cărții și am băgat în ea tot ura, răutatea, segregația. Cu ce erau vinovați oamenii aceia că au o culoare într-un fel sau ceilalți că au o altă culoare sau că sunt copiii lui cutare sau copiii lui cutare? Pe motive rasiale, și nu numai evrei, și alte rase, efectiv erau trimiși la exterminare. Ceea ce este efectiv groaznic. Nemții, era clar că pierduseră războiul. Și în momentele acelea, când erau în situații grele, când nu mai aveau destul petrol, când nu mai aveau destulă muniție, a dat ordin. În primul și în primul rând, obiectivul numărul unu, distrugerea evreilor. Nu contează.
Soluția finală.
Primul transport pe care îl faceți este spre lagăr, nu spre front. Deci era mai important să meargă cu oameni la moarte decât să meargă cu soldați pe front. Este ceva groaznic. Este inimaginabil. Inimaginabil. În inima acestor oameni n-a mai existat Evanghelie. N-a mai existat Hristos. Nu mai era pic de milă. Vedeți, împărații lui Israel, împărați miloși, de ce n-a avut și acesta un pic de milă? De ce? Pentru că nu mai avea nimic din Hristos. De aceea mie mi-este foarte frică și foarte groază când oamenii au doar o formă de evlavie, dar nu au esența ei. Aștia sunt mai periculoși decât cei care n-au nimic. Hitler avea imaginea că el este ales de Dumnezeu ca să creeze mileniu pe pământ. Deci avea așa o viziune a lui, că este providențial. Uite, am scăpat de atâtea atentate, înseamnă că Dumnezeu e cu mine. Deci el avea o anumită idee. Și tocmai atunci când ai o anumită idee, mai ales religioasă, dar nu ai adevărul de fond, atunci este și mai grav. Eu mă tem foarte mult de ce ne stă în față, fiindcă societatea noastră vine dintr-un ateism de care s-a convins că este rău, adevărat, și se îndreaptă spre o formă de religie. Trebuie să avem biserici, trebuie să avem cutare, trebuie să credem într-un Dumnezeu. Bun, foarte bine că trebuie să credem, dar este doar forma. Și aici este grav. Aici este foarte grav. Dacă nu permitem religiei să pătrundă în inima noastră și să ne aducă bunătate și milă, noi suntem în același pericol. De aceea spunea Domnul, milă voiesc și nu jertfă.
Și e interesant că
voiesc și nu jertfă.
Pe paftalele soldaților germani scria Alles mit Gott, totul cu Dumnezeu.
Da. Milă voiesc, iar nu jertfă. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni miloși. Acesta este elementul de bază. Să fim oameni care să avem bunătatea lui Dumnezeu. Poartă-te cu urmașii mei cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Dragi ascultători, rugați-vă lui Dumnezeu să aveți acest caracter, bunătate și milă. Și atunci vom fi siguri că nu va mai urma un dezastru care a fost în trecut.
Domnule pastor, vă mulțumim. Și vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Merită să medităm la toate lucrurile acestea, de pe poziția noastră de creștini, de pe poziția noastră de oameni care am ales mântuirea prin Hristos. Și odată cu aceasta, toate principiile bunătății pe care Dumnezeu vrea să le pună în inima noastră. Ne despărțim aici și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere!